host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne vám všem. To je takové setkání po letech s mužem, který mi prostě skočil na mysl. No a když mi skočil na mysl, tak jsem mu napsala, protože jsme si posledně, když jsme se tady potkali, výborně popovídali. Petr Pěchovič, dobrý den.
Dobrý den.
No, já jsem chtěla říct primárně, já vás tak mám zasazeného fotograf a potom lezec a člověk, který se hodně motá kolem sportu a hodně cestuje. Ale vy jste teď zrovna, než jsme začali natáčet, mluvil o tom, že najednou ta fotografie je u vás nějak upozaděna. Jak to je?
No, upozaděna je, protože když člověk to dělá nějak hodně aktivně a já jsem začal dělat krom té horolezecké fotografie i ateliér, abych se nějakým způsobem uživil, tak najednou po pár letech došlo k takové, do takové situace, že vlastně, ne, že by mě to nebavilo, ale něco mi tam chybělo. Chybělo mi lezení, chybělo mi to cestování, protože jsem byl pořád v ateliéru zavřený. Tak nějak jsem si řekl, že možná už je zase čas to na chvilku změnit a vrátit se k lezení. Takže jsem odložil foťák a začal jsem se zpátky věnovat více lezení.
Jak to tak ale vyplynulo z toho, jak jsme si povídali nebo psali, tak vy jste si to načasoval asi neúplně šťastně.
No, ono ten rok, dva, to jakoby docela fungovalo tak, jak jsem chtěl, bo v podstatě jsem to budoval, akorát teď se to všechno zastavilo a zase nevím, co bude, že jo, jak to všechno, jestli se bude líst, jestli moc budeme moc pracovat s dětmi, sportovat, takže jako je to takové nešťastné, no, ale já myslím, že by to ani v té fotografii nebylo lepší.
Kdybych se zeptala na to, jaký byl teda pro vás třeba minulý rok a s čím vstupujete do toho letošního, tak jak to máte?
No, s tím jsem moc nepřemýšlel. Nechci být negativní, ale moc pozitivní to není. Vstupuju s takovou nějakou nejistotou. Vlastně vůbec nevím, co bude, jak budeme ve všem pokračovat. Takže nevstoupil jsem do něho příliš pozitivně.
Vy jste si navíc ještě odkroutil teda i to onemocnění samotné, takže máte tady tuhle tu zkušenost, která vás vyblokovala na jak dlouho?
No, skoro měsíc a půl a v podstatě pořád jsem v takovém nějakém úsporném režimu. To, že už jsem od dětství astmatik, tak s tím už bojuju a už s tím umím nějakým způsobem pracovat, ale tohle mě zase oslabilo o něco víc, takže v podstatě začínám sportovat od nuly, lezecky, protože jsem měl možnost si to vyzkoušet, jak na tom jsem. Když jsem udělal o prázdninách 15 zhybů, tak teď jsem byl rád, že jsem udělal jeden zhyb, takže jakoby to je ten důsledek té nemoci a opravdu nepatřím po té zkušenosti k lidem, kteří by říkali, že to je jen nějaká chřipečka, ale zase na druhou stranu z toho nechci sednout na zadek, protože těch nemocí jako malárii, kterou jsem prodělal, když jsem přijel z Afriky, je na tom světě hodně a prostě musíme se s nima naučit žít a nebát se jich, jo, prostě musíme proti nim bojovat. A já si myslím, že ten sport je jedna z věcí, kterou můžeme proti nemocem bojovat.
Na to přesně jsem myslela, protože vy jste docela zocelený tím, jak žijete a kde se pohybují vaše zájmy. A zrovna ta malárie, to mě napadlo, že takováhle zkušenost, to je taky jako docela hustý.
Bylo to hodně hustý a moje žena, která v té době dělala na tady hygieně v Ostravě, tak mi i zjistila, který ty, protože těch typů té malárie je několik a na tu, kterou já jsem měl, se nejvíc umírá. Takže já můžu mít to štěstí, nebo mám to štěstí, že jsem tady z Evropy a vlastně se mě lékaři včas ujali a dali mě do pořádku. Ale v Africe na tohle malárii umírá hodně lidí, dětí a nemají ty léky, nemají tu pomoc.
Vy to navíc máte v tom svém uspůsobení, takže ani takováhle věc vás neodradí od toho, abyste se potom příště sebral a jel tam znova?
Určitě mě to neodradí, to je to tak, jak já říkám. Prostě ty nemoci, viry, všechno tady prostě je a bude a je to, i to jsem četl, pro náš vývoj jako lidstva důležité, že jo, viry jsou důležité v tom našem světě, když je nesnášíme a říkáme si, proč tady sakra jsou, tak nějaký důvod tady mají. Takže samozřejmě člověk je více opatrný, čím jsem starší, tak jsem více opatrný ve všem, ale nemá cenu zůstat kvůli toho sedět doma a prostě nadávat.
Nepochybně je dobré si tohleto občas připomínat a být třeba svědkem jakéhokoliv podobného příběhu. Tak teď se to děje právě tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s Petrem Pěchovičem. Já budu říkat fotograf asi, anebo když vy musíte říct, co jste, tak co řeknete, že jste?
Já nevím, ale doufám, že jsem člověk hlavně.
Nepochybně.
Teďko nedávno jsem koukal o své živnosti a říkal jsem, že ne, já jsem takový brouk pytlík. Práce všeho druhu. Fotograf, horolezec, já nevím. Pro většinu lidí jsem hlavně Pepe. Taková vizitka možná toho všeho, co tam ta moje činnost v životě obsahuje.
Tak Pepe Brok, pytlík práce všeho druhu, fotograf, lezec a velmi vtipný člověk. Petr Pěchovič je teď momentálně hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Kéž mi zvony hraní písní, na prášek srdce rozmělní.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, povídám si dnes s Petrem Pěchovičem, mužem fotícím, lozícím za běžných okolností. Když jste mluvil o tom broukařství, pytlíkářství, tak jaké další činnosti teda ještě jsou vám blízké?
Jedna z činností, kterou jsem se léta živil, byly práce ve výškách. Ona to má tu souvislost s tím horolezectvím. Již stárnu, mé tělo chábne, takže jsem si říkal, že už stačilo.
Proč najednou člověk má pocit, že už by toho měl nechat?
No, cítím se unavený, že jo. Kdysi jsem sednul na kolo, jel jsem pracovat někde do Vítkovic, nějakou práci ve výškách. Pak jsem sedl na to stejné kolo, dojel jsem na stěnu, tam jsem si intenzivně zatrénoval a pak jsem na tom kole zase jel ještě za svojí slečnou a od slečny jsem jel domů a takhle jsem dokázal prostě naprosto v pohodě fungovat. No a teďkom
to vám bylo, pardon, kolik?
Kolem 20.
No tak to jde, to je prostě jinak.
No jo, ale teďkom už, i kdybych jel autem a nejel za slečnou, tak si myslím, že budu tak vyřízený, že na nějaký trénink nemůžu ani pomyšlet. Je to těžká práce, jako dělají to kluci v mém věku, ale já chci hlavně líst a věnovat se lezení. A hlavně sám sobě stavím teďkom lezecké cesty na umělých stěnách, takže to je jedna z mých jakoby živností, která hodně porovná té práci ve výškách, ale je taková více v klidu. Ale je tam v tom nějaká moje myšlenka a oni se pak na to přijdou realizovat.
Mě tahle ta disciplína celkem fascinuje, protože přiznám, že tohle jsem si ještě nikdy nevyzkoušela.
Musíte.
Věřím tomu. A možná k tomu klidně dojde. Ale přesně. Myslím si, že ta perspektiva, když se na to člověk kouká z dálky, jak někdo leze, tak je úplně něco jiného než ten dotyčný, který je přímo nalepený na té stěně. A teď vlastně já nevím, kam až dohlédne periferně třeba k těm chytům. Jak se orientuje?
Jsou různé stupně lezení. Jo? Někdo, kdo začínal, tak ten toho vidí podle mě strašně moc, protože když se podívá na začínající lesy, tak oni pořád neustále se rozlížejí, koukají všude možně. Ale lezec, zkušený lezec, který leze už léta, už některé věci dělá podvědomě, automaticky poslouchá své tělo. Je to nějaké rovnováze o vyvažování, o samozřejmě těch zkušenostech. Ještě existuje taková vizualizace, kdy člověk přijde pod tu skálu nebo pod tu stěnu.
Načte si.
Zapamatuje si právě Adam Ondra, nejlepší náš lezec a nejlepší lezec světa.
To je proti fyzice, to je proti všemu.
Přesně tak. A on právě hodně i o té vizualizaci mluvil. Opravdu je schopný si na těch závodech tu závodní cestu zapamatovat naprosto perfektně. Dokáže si ji nakreslit ještě, když je v izolaci a čeká na svůj čas, tak on právě říká, já si to ještě projdu, znovu si to proklesím. Popřemýšlím, kde bych jak odpočíval, kde budu cvakat jištění. A tohle je hrozně důležité. A to jsou ty zkušenosti. To začínající lesci ještě neumí, nebo nemají to v sobě a ti se trápí a spíš se snaží vydrapat nahoru.
No to ale si myslím, že já křičovitě zůstanu v nějaké pozici a teď prostě se přece nemůžu pustit tou jednou rukou a zkoušet tak přehmatávat někam.
Ano, a takhle to mají většina lesců, ale ono jsou opravdu postupným tréninkem a když lidi na to přijdou, že se musí vlastně uvolnit, že musí stát v nohách a ne všechno držet rukama. Ty ruce jsou opravdu taková nějaká opora. Opravdu u těch těžkých cest, kdyby člověk se takhle silově držel, tak nevyleze nikam, protože ty chyty jsou malé, přešahy jsou daleké, jo, takže, a ta gravitace působí na všechny stejně. Takže to je taková, bych se nebál říct, taková meditace.
Teď se bavíme o umělých lezeckých stěnách, ale musí mít člověk vašeho typu, když třeba vytváří někomu nějaké cesty a už jako tvůrčím způsobem s tím nějak zachází, tak zkušenosti z té normální skály?
Jako určitě je to dobré. Protože ta skála je taková takový přirozený impuls k tomu, jak se pohybovat a hodně se čerpá z těch pohybů, které člověk zažil na skalách. Samozřejmě ta umělá stěna je trošičku jiná. Ty chyty jsou vidět, jsou jasně dané tvary. Když stavím cesty, tak se snažím přemýšlet, jako bych stavil skálu. To znamená, dávám tam i nějaké chyty a stupy navíc, které by v té přírodě, dejme tomu, byly. Tak můžu těch variant najít trošku víc.
Mě celý život doprovází moje nížka, takže narážím v různých oblastech na to, že někdy je to handicap, ale jinak já jsem s tím celkem srovnaná. Ale když se bavíme třeba o tomhle, vy jste velký, uděláte cestu pro člověka, který má mnohem delší ruce, mnohem delší nohy a já bych byla postavena před stejnou cestu, tak mám horší možnosti?
Určitě ta menší postava je nevýhoda. Takhle to máme třeba i o děti, které vlastně jako brouk pytlík, mám další činnost, kterou pracuji s dětma. A právě u těch dětí je ten handicap toho, ta výška. Oni si to buď vykompenzujou, nebo si to můžete vykompenzovat nějakou větší silou. Jo? Neznamená, že člověk, když je malý, takže nemůže vylézt to, co vylezu já jako dlouhý člověk. Což já právě u těch dětí sleduju tím, že s nimi pracuju, takže se snažím i ty cesty stavět tady tímhle způsobem, aby byly lezitelné právě i pro ty děti a samozřejmě myslím i na ty malé ženy.
No kam já se nedostanu s váma, s Petrem Pěchovičem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
I v písni velmi vtipně plyne hovor s Petrem Pěchovičem, že host Českého rozhlasu Ostrava. Skončili jsme na lezecké stěně, což je vaše prostředí, které teď vlastně taky asi je trochu uspáno.
Bohužel, no, všechny lezecké centra jsou zavřené, což nás dost trápí, nejenom mě, ale hlavně majitele. Musí se platit nájmy, energie, personál, špatné, no.
Člověk asi moc nemůže v této chvíli ani plánovat vlastně cokoliv.
Přesně, to teď jsem řešil svoji svěřenkyni Evičku, tak jsme řešili takový tréninkový plán. Závody, které mají být, teď měly být vlastně první závody v březnu v Praze. No nic, tak budeme plánovat ten trénink na květen, tak doufejme, že toto dopadne. Je to špatné, nedá se s tím vůbec pracovat. A vlastně na ní se ani pořád někde připravovat.
Mm-hmm. Teď třeba, když je takové bezčasí, je více na programu foťák?
No, spíš mobil. Nechci říct, že jsem se zamiloval do mobilu, to ne. Ale začal jsem chodit, abych trošku se dostal do kondice po tom prodělaném covidu a zápalu plic. Tak jsem říkal, nemůžu hned začít běhat. Takže jsem začal chodit se psem. Samozřejmě jsem si všiml nějaké věci, tak jsem to cvakal na mobil a teď jsem si z toho začal dělat trošku jako legraci, ale prostě takhle mi to vyhovuje. Ale když je něco, co mě opravdu zaujíme, tak se na to místo vracím s foťákem. Teď jsem si vzpomněl, že jsem začal dělat na takovém cyklu pro náš lezecký časopis. Kluci vymysleli, jestli bych neudělal portréty lezců, ale trošku netradičně, jinak než prostě lezec na skále, lezec s chytem. Ještě to nemám úplně dotažené do konce, ale říkal jsem si, že bych ty lezce představil, jakoby co dělají ve volném čase.
Uplotný třeba.
Teď jsem dělal první Elišku Adamovskou, což je naše taková špičková, nebo bych řekl, že nejlepší žena momentálně ve sportovním lezení. Má ráda kávu, pije kávu, takže jsem se snažili zpracovat tak, že vlastně by to měla ta fotografie vyjadřovat, že má ráda kávu, což se mi tam bohužel nepovedlo, ale třeba já jsem ji vždycky vydával na trénink jezdit na longboardu, takže jsem ji fotil s longboardem. Vím, že hodně běhá, hodně cvičí, učení do školy. Takhle jsem ji zpracoval fotograficky a vlastně teď mě čekají další lezci a doufám v to, že ty lezce, které jsme si teď momentálně vybrali, že mají i jiné koníčky než jenom lezení.
Já si pamatuju mnohé vaše snímky, když jsem se s nimi tak seznamovala před lety, někdy fotíte ty horolezce anebo výjevy právě z těch skal a z těch nedostupných terénů. Je to vlastně váš subjektivní pohled a vidíme toho lezce, třeba vy jste nad ním a on je zavěšen. A vy ho fotíte, čili vy lezete ještě s foťákem a ještě u toho fotíte, zatímco on se trápí, tak vy u toho musíte dělat ještě spoustu kreativních věcí. A to, co teď popisujete, je vlastně úplně jiný druh disciplíny. Asi jiné koukání, jiné nakládání s tou fotkou. Mluvil jste dokonce o ateliéru. Pro vás to bylo hodně jinak?
No, jako bylo. To byla taková určitá drzost, jo, protože já jsem s tím moc velkou zkušenost neměl a učil jsem se za pochodu a já osobně se fakt nepovažuji za člověka, který by měl uměl dělat portréty. A proto zarazilo, když za mnou kluci z redakce přišli a řekli, že by chtěli udělat tohle. Tak se to nějak na mě nalepilo. Vždycky to mám postaveno do té přírody, do toho přirozeného prostředí a tak vlastně vznikaly i portréty pro knihu Navždy první, kterou napsal Martin Krejza o vlastně legendách československého horolezectví. A vlastně já jsem ty staříky a staré dámy, horolezce fotografoval vždycky při tom rozhovoru, kdy oni už nevnímali, že tam jsem s ním foťákem, ale přemýšlel jsem nad tím, jestli bych je dokázal nafotit prostě přirozeně v ateliéru, posadit si je, nějak si je stylizovat a to jsem zjistil, že na to jsem hodně nesmělý.
Řekl jste staříky horolezce. horolezce.
To je takové neslušné ode mě.
Ne, si zkusím představovat, jako v jakém věku je horolezec už vnímán jako stařík.
No, to už byli, někteří byli, protože bohužel nám odešli, ale byli to od 70 nahoru. Mm-hmm. Takže to byli opravdu už vysloužili horolezci, ale někteří stále aktivní, pořád běhají po horách, dělají tury, lidi s neuvěřitelným příběhem životním. A bylo fajn, že Martin se toho chytnul, protože on je taky horolezec srdcem. Říkal o těchto lidech, ty jejich příběhy nikde nejsou sepsány. Začal to dávat dokupy a dobře udělal, protože opravdu už nám bohužel odcházejí a to, co v nich, co z nich zůstalo v té knize, tak je přínosem pro každého mladého, ale i staršího lezce. Je lezli na nejvyšší hory světa ve svetrech a v oblečení, které si doma dělali sami. Plně jiná třída horolezců. Já jsem říkal, toto byli ještě horolezci. Nechci nikoho samozřejmě zhazovat a nechci žádný výkon snižovat, ale v dnešní době, kdy už máme perfektní vybavení, materiály super lehké, prodyšné, tak to je úplně něco jiného, než co zažívali oni. Oni se vydávali do hor a neměli žádné informace, žádné GPS, prostě byli to machři.
Předtímhle klobouk dolů.
Každopádně.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, povídám si stále s Petrem Pěchovičem, mužem, který buď má v ruce fotoaparát nebo mobil, nebo se vyskytuje na stěně, nebo někde na skále, nebo s dětmi. Když se takhle pohybujete v těch horách, tak pohybujete se jak na těch skalách, myslím za toho pěkného, teplého letního počasí, tak lezete i do těch hor, kde je teda sníh a úplně jiné podmínky?
No, teď už míň, nebo takhle. Já jsem vždycky byl spíš skalní lezec. Skalolezec, člověk, který měl rád, nebo má rád bouldering. Můj šéfredaktor Jirka Růžička, ten mi vždycky říkal, každý lezec musí jednou do hor. Takže vyzkoušel jsem to i v těch horách, nechci říct, že v těch nejvyšších, ale není to úplně moje parketa. Jsem spíš pořád skalolezec.
Jaké nejlepší dispozice jsou pro člověka k tomu, aby byl dobrým skalolezcem?
No, často nad tím přemýšlím právě u těch dětí, protože rodiče vždycky přijdou a řeknou mi, to naše děcko to všude leze, to bude určitě dobrý skalolezec. Ale není to úplně vždycky tak pravda. Když se člověk podívá na ty lidi, jak lezou, tak vidí, že má někdo v sobě přirozený smysl pro pohyb, právě ten lezecký, jo? On těch pohybů je strašně hodně. Někdo ho nemá. Ten ideál je, když opravdu ten člověk se začne přirozeně a pěkně pohybovat po té stěně. Pak samozřejmě jsou věci, které se dají naučit, dají se natrénovat.
Jak moc je to o síle?
Samozřejmě u těch extrémně těžkých výstupů je to o síle a je to o síle celého těla. Ale to lezení samo o sobě není o tom, že když někdo přijde a řekne, já třeba zdvihnu činku 120 kg a udělám 30 zibů, takže to bude dobrý skalolezec. Zažil jsem takové lezce, ale když oni neumí lezt s nohama, neumí používat nohy a neumí používat to své tělo, tak nevylezou vysoko. Doplatí na nějaké klíčové místo nebo nějaké těžší místo, kde to musí vyřešit technicky. Takže ta síla je důležitá, ale přednostnější je i ta technika.
Mám vůči těmhle těm sportovním disciplinám velký respekt a já teď nevím přesně, jak se jmenuje tady tenhle ten druh lezení, ale když se dívám na ty totální extrémisty, kteří nejsou ani přivázaní a visí třeba fakt za dva prsty někde a převézají jako totálně převislé kusy skály a musí překonávat tu fyziku teda úplně pro mě nepochopitelným způsobem, tak to je co? Jaký druh síly se objevuje tady?
To trošku vysvětlím. Existuje takzvané free solo, což je jakoby úplně ta nejvyšší laťka toho volného lezení, ale to opravdu nikomu nedoporučuju. Je několik špičkových lezců na světě, kteří opravdu vylezí těžké věci free solo, to znamená bez lana, bez jakékoliv vyštění, to znamená jakákoliv chyba, znamená smrt. Pak existuje lezení bez lana a to je bouldering, to je lezení na malé balvany do, dejme tomu, výšky 5 metrů, 4,5 metrů, to se dá jistit takovýma madracema, říkáme tomu bouldermatka. To už nebezpečné, nebo až tak nebezpečné není. To bych klidně všem doporučil, je to vlastně lezení, u kterého nepotřebujete mít lano, jističe, i když je dobré mít někoho, kdo vás třeba schytá. Ale opravdu člověk si může sám takhle vyrazit na bouldery a líst. A vlastně máme i ty lezecké centra takhle rozdělené. Jsou centra, kde se používá lano a jsou centra, kde se leze jenom jakoby nad žiněnkou. Co se týče té síly a té gravitace a to, že se někdo udrží na dvou prstech nebo na jednom prstu dokonce, to už je opravdu takové to extrémní volné lezení, což právě dělá Adam. Ale nejenom Adam, právě třeba i ta Eliška a spoustu jiných lezců, to opravdu nejsou jenom ti dva. A je to všechno o tréninku, o té přípravě, neskutečně mnoho hodinách lezení, tohle není problém toho dosáhnout. A dám v dnešní době má vylezenou 12+, což je nejtěžší cesta. Jsem hrozně rád za to, že jsem to zažil osobně a že jsem vlastně měl i tu možnost s Adamem být na skalách a fotit ho při jeho přeleze hradu. Dokonce jsem ho fotil i v takových těch legendárních cestách, jako Action Direct v německé Frankenjuře, což bylo.
To znamená, že jste to s ním lezl?
Ne, já jsem ho jenom u toho fotografoval, na to bych neměl. Ono na ty skaly se dá vylíst třeba z někde zezadu, nebo třeba mě ten Adam pověsil, ano, když to se tam nedá dostat. A já si pomocí právě té techniky, kterou jsem používal při joškových pracech, si potom laně, my tomu říkáme, vyžimaruju nahoru, dostanu se do toho místa, odkud bych chtěl fotografovat a fotím ho pak při tom lezení. Takže nemusím vždycky všude vylézt.
Vždycky existuje pouze cesta nahoru, anebo se člověk může někdy, když to necítí, vrátit zpátky?
U všeho se dá dostat dolů a je důležité vědět, jak.
Já jsem netušila, jaké dobrodružství s váma zažiju. Dneska takhle nevinně to začalo. Co vám mám popřát, kromě zdraví?
To zdraví, že jo, to důležité. Pokojenost a hlavně svobodu, no, tu potřebujeme teďkom všichni.
Přejme nám to. Moc děkuju za to, že jste přijel. Bylo to inspirativní s Petrem Pěchovičem.
Děkuju.
Já děkuju taky, mějte se krásně.
Naschlán.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.